Il-program li ser tisimaw u għam iġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-nisġa tal-filosofija Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġiri fuq il-ktib tiegħu In-nisġa tal-ħsieb.
Fader ġo Borġa, d-boħra nistedinkum għal dan il-program Nisġa tal-Filosofija, dan u programmu kolli u sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation, fejn qed nitkellem mal-professur Joe Friġiri dwar il-kif intisġat l-istorja tal-ħsieb u qed nippażaw ruħna fuq it-tielet volum li kitebu bl-istorja tal-filosofija bil-Malti. It-tliet volum mill-idealizmu sal-postmodernizmu diġa konna fi programmi preċedenti b'nejdu xaġa fuq l-idealizmu ma kienx diskors faċli ġo. Xejn naħseb.
Idealizmu huwa diffiċli ħafna biex tfissru u biex tagħti rendi kont tiegħu li ma jagħmlux jidher sempliċement bħalli kieku kien fantażija. Imma aħna pruvajna.
Pruvajna. Imma mbagħad iġimgħu li għaddiet meta bdejna fuq Hegel għalkemm Hegel mhux xi filosfu faċli. Jien ħassejtni iktar jisni famil iktar faċli biex nifhmu milli kun qed nifhem il-filosofi li tkellimna dwarhom qablu. U milli għadna l-ħa darba. Ma nafx jekk hux nagħmel summary tajjeb u mbagħad minnu nipprova nieħu spunt tal-qudiem konna qed naraw li da Hegel qed iħares lejn l-istorja tal-bniedem. Mhux biss jirrakkunta imma jinterpreta. U l-interpretazzjoni tiegħu hi li din l-istorja tal-bniedem jisalna l-żvilupp ta' iktar u iktar libertà. L-ispirtu qed iġib iktar u iktar libertà. Issa, meta qed jagħmilha di Hegel? Da għandu idea u lineari pura, jiġifieri qed jgħid isma' bdejna 1, 2, 3, 4, waħda wera lieħor, jew għandna konflitti ġieli morna lura, ġieli morna l-qudiem, iżvilupp kalm qisu jew iżvilupp kumbattut.
Huwa iżvilupp kumbattut. Frażi tajba ħafna. L-istorja tal-umanità għal Hegel brutali kemm trida, xorta waħda turi sens ta' progress. U ta' twessiħ tal-libertà imma tasal dejjem forma dialettika. Jien fissru ftit dil-frażi. Dialettika hija l-qofol tal-ħsieb ta' Hegel kemm fl-iżvilupp tal-filosofija u anke fl-iżvilupp tal-istorja. Għadin hija ħaġa interessanti. Li hu jara dal-parallellizmu bejn kif tiżviluppa l-filosofija u kif tiżviluppa l-istorja tal-bniedem. Ħana tifti teżempji. Jekk aħna mmorru lura lejn l-ewwel filosofi l-presokratiċi tajt li kemm morna lura iva, mmorru l-bot imma qed nitkellmu fuq l-istorja, qed nitkellmu fuq l-iżvilupp tagħha. Għalhekk dis-sensier tal-programm jisimha n-niżġa tal-ħsieb biex ma neħdux filosfu b'mod iżolat nifirduh minn dak li ġej qablu u minn dak li ġej warajh.
Bħal ħajta biċċa niżġa.
Hekk dik
il-dikija.
Dak huwa s-sinifikat tal-kelma niżġa. Ma jekk imorru lura lejn il-bidu tal-filosofija li dawk il-ħassiba fil-Greċja tal-qedem li kienu jissejħu l-presokratiċi. Li kienu anki bdew biex ngħidlek ftit li llum hija l-Asja Minuri. Imma ejja ngħidu l-oppożizzjoni pereżempju bej Parmenide u Eraklitu. Din faċli nispjegaha. Dina kellhom problema kif jispjegaw il-bidla fid-dinja. Parmenide għal Parmenide ma kien jinbidel xejn, għal Eraklitu kien jinbidel kollox. Eraklitu jgħid pantarej. Ġifieri meta tħares madwarek ħlief oġġetti li jinbidlu ma tarax. Mentri għal Parmenide.
Ma tarax l-istess ħaġa. Il-ħaġa ma tarix.
Tajjeb, il-famuża frażi ta' Eraklitu, inti qatt ma tista' tniżżel riġlek jew sieqek fl-istess xmara għaliex minn fuqha dejjem jgħaddu l-mijiet ġodda. Imma parmenide kien jara problema biex jispjega loġikament il-bidla, għaliex għalih għalhekk kienet realtà statika. Għaliex kif jgħidlek minn xej, kif jista' jiġi xi ħaġa, kif tista' toħroġ xi ħaġa, mhekk dak il-prinċipju antik li mbagħad jiżviluppah mill-istu tal-ek snikil onikil. Ġifieri, kif minn stat fejn m'għandek xejn, issa f'daqqa waħda stat li fih jeżisti xi ħaġa. Jiġifieri loġikament kien qed jipprova juri li bejn xejn u l-esseri, insomma, dak li jeżisti, dak li ma jeżistix, kien qed juri li hemm oppożizzjoni. Li kien hemm oppożizzjoni. U oppożizzjoni radikali li ma tistax taqqada. Allura jallimina l-problema billi jgħidlek il-bidla hija biss illużjoni. M'għandniex nafdaw is-sensi, għandna nafdaw ir-raġuni il-logos. Eraklitu jħares madwaru u jara li kollox jinbidel, jinbidlu l-istaġuni. Is-siġari waqgħu il-weraq. Il-bniedem ukoll jinbidel. Maħjniex illum dak li kont 20 sen ilu, anke kien tħares li għan nifsi tinsa ħafna affarijiet li tinsa wkoll hija bidla, hekk kont taf xi ħaġa u issa l-memorja qed tbatti u qed tfalli. Kif jispjega, kif toħroġ minn din id-dialettika, kif toħroġ minn din it-tensjoni, Hegel jgħidlek trid tistenna li l-modija taż-żmien huwa Platun u mbagħad Aristotele li jipprovaw ifissru kif tista' tagħti tifsira loġika, razzjonali lill-bidla. U allura inti m'għandekx stat li minn xejn tipproduċi xi ħaġa, imma għandek tispjega kif l-oġġett jista' jinbidel, u Aristotele jipprovdilek l-analiżi famuża tal-kawża li biha jispjegalek kif hemm differenza bejn il-bidla sostanzjali, siġra li tinħaraq u ssir irmiet, u bidla accidentali, ġifiri siġra li minn pjanta kibret, saret siġra, sviluppat, għamlet il-frott, produċiet iż-żerja, mbagħad saret siġra oħra. Ġifiri l-bidla qatt ma hi proċess fortuitu, qatt ma hu proċess mingħajr raġuni, imma għandek dejjem il-bidu li fih biex ngħidlek għandek iż-żerja ta' kif tiżviluppa l-ħaġa aktar il-qudiem.
Ġifieri ħanara kux qed nifhem. Mela, meta qed ngħidu dialettika li qed jgħid Hegel hu li kollok idea. Mbagħad ikollok idea bil-maqlub tagħha
u jsejħilha teżi u antitezi.
Daw tħabbathom flimkien
u minnhom
toħroġ sintesi, toħroġ realtà ġdida, żviluppi. Allura da qed jgħidha li l-iżvilupp qed isir billi qed inħabtu flimkien ideat differenti jidru bil-maqlub ta' xurxejn, imma meta nħabtuhom ħansibu xi ħaġa komuni u dak ikun il-pass il-qudiem.
Id-deskrivejta tajjeb ħafna, li fatti u jwissina biex ma nħarsux lejn il-filosofija dejjem u biss bħala ġlieda jew battalja fejn xi ħadd jitlef u xi ħadd jirbaħ, imma bħala laqda ta' żewġ opposti li minnhom toħroġ idea ġdida.
Jien għad ikun mbagħad meta jitħabtu ħa noħorġu lis-sintes li hu pass il-qudiem. Ma allura l-Hegel qatt ma jkun hemm li hu ikun pass lura.
Le. Fl-istorja tal-umanità ma tarax li hemm il-passi li sejrin lura. Jidru matul is-sekli, imma permetti li nagħti ftit iktar eżempji fil-kamp filosofiku ta' kif tista' ssir din is-sintesi. F'inti fil-kamp filosofiku għandek pereżempju l-battalja bejn ir-realisti u l-antirealisti, għandek il-battalja bejn il-materjalisti u l-idealisti. Għandek dejjem dal-konflitt bejn pereżempju ir-razzjonalisti kontinentali u l-empiristi brittanniċi. Ir-razzjonalisti li jagħtu l-importanza assoluta lir-raġuni u l-empiristi li jibdew mill-esperjenza. Kant jaqadhom it-tnejn jaqadhom. F'Kant għandek u dan Hegel kien jarfu, is-sintesi bej dawn iż-żewġ movimenti, bej dawn iż-żewġ korrenti taħsib li qed ngħidu għandhom firxa ta' 100 u 200 sena. Jiġri aħna qed nitkellmu fuq naħa Descartes, Leibniz, Spinoza ma' Lebranche, fuq in-naħa l-oħra qed ngħidu Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Jiġifieri u f'Kant issib is-sintesi ta' dawn iż-żewġ korrenti. U Hegel hekk kien ħares lejh l-iżvilupp tal-istorja tal-filosofija. Però tajjeb ukoll sabiħ tajjeb ta' Hegel jekk irridu u li jkun ħares ukoll lejn l-istorja tad-dinja b'dal mod, mhux biss lejn l-istorja tal-ħsieb. U allura pereżempju mill-imperi antiki li jkun ishom statiċi, l-imperi tal-Persja, tal-Indja, tal-Ċina, li kienu monolitiċi, għandek biss l-imperatur, m'għandek xejn iżjed, m'għandekx lebda firxa tal-libertà fost dawk li huma taħtu, batta salfi.
Ta' taħtu ishom estensjoni tiegħu.
Ishom estensjoni tiegħu, ishom assolutament ishom parti minnu, bħal siġra falqa, jew parti minn foresta. Jonkel imbagħad għandek passaċ il-qoddim ta' tasal fil-dinja l-Griega, imma fil-dinja l-Griega għandek biss il-libertà tal-ftit. Kif spiegajna
fil-ħadarba.
Għandek biss il-libertà tal-ftit, ġifiri għandek il-libertà ta' ċittadin, fejna fuq popolazzjoni ta' Ateni ta' 300,000 ruħ, kellek 100,000 li kienu ċittadini, u l-bqija li kienu jew skjavi jew nisa, jom kella metek, foreigners jew tfal, li ma kellhomx drittijiet politiċi bħalma kellhom iċ-ċittadini adulti Griegi. Issa kemm imbagħad tasal għall-emanċipazzjoni bil-movimenti tal-Illuminiżmu, bir-Rivoluzzjoni Franċiża, fejn l-ansjan reġim jinqalib ta' taħt fuq u jingħataw id-drittijiet taċ-ċittadin. Li għal sekli sħaħ jibqaw jeskludu partijiet sostanzjali mill-popolazzjoni. Anki li skjavitu kifat inti stess, donna sekli maħlisna minna minkejja li fil-Kristjaneżmu kellek l-idea li jasar il-Krist li mandekx gradi tal-umanità, imma li sostanzjalment il-bnet minnu ma kollha ndaqsem ma sekke maħlisna minn dik domna.
Issa inti jekk jista' interrompi hawnhekk. Għax inti qed nifhmek sew qed tgħid għal Hegel hemm parallelizmu. Kif l-istorja tal-ħsieb tiżviluppa tħabbit fl-imkien ta' teżi u l-antitesi u s-sib-sintesi, et jgħid l-istorja tad-dinja b'mod parallel tiżviluppa bl-istess mod. Issa, dan ix-xebħa, ma nafx hekk taħalx fiha Hegel, dak kien xebħa aċċidentali jew ġej min-natura tal-affarijiet, jiġi rabta dal-paragun għax kombinazzjoni ġarek jew?
Ma ninsewx illi t-teżi ċentrali li tiżviluppa d-dialettika hija l-iżvilupp ta' dak li sejjaħlu l-ispirtu assolut. Tkellimna ftit fuqha l-ġimgħa li għaddiet, dak li sejjaħlu Geist. Jiġifieri miex dejjem l-hemm.
B'mod inżorabbli. Iktar f'moħqien da l-ispirtu x'inhu.
Ekku li.
Għax aħna kultant ngħidu l-ispirtu jekk naf fl-ambjenti tal-Knisja ngħidu l-Ispirtu Santu li tiġa fit-teoloġija ma ħafna nies ma jifhmux minnu. Jibda l-ispirtu jiġifieri fejn hija da jeżisti tista' taqbdu x'imkien jien naf da. Ħares qisu x'inhu dal-ispirtu.
Iva, mela biex nirrikapitulaw ftit dak li konna qegħdin ngħidu fuq l-ispirtu għax importanti. Kif Hegel ħares lej l-istorja? Mela għal Hegel l-istorja tad-dinja tikkonsisti kif qatt inti stess issa stess ġew fl-iżvilupp tal-ispirtu li seħlu Geist li juri ruħu f'realtà konkreta, ġifieri f'dan jew dak il-fatt, f'dan jew dak il-post, f'dan jew dak iż-żmien partikolari. Issa l-essenza tal-ispirtu hija l-libertà, dan ukoll spjegajnieh, mela l-iżvilupp tal-ispirtu fl-istorja huwa l-mixja tal-bniedem lejn l-libertà. Issa aħna meta nitkellmu fuq l-ispirtu ta' grupp, din hija l-iktar analoġija li tagħmel sens biex nipprova nwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Nitkellmu fuq l-ispirtu ta' nazzjon, ngħidu aħna. Inkunu rridu nfissru xi ħaġa li taqadhom. Ma mhix tanġibli, mhix ħaġa li tmissa toqgħod bil-qiegħda fuqha jew tikolha, imma inħossu li qiegħda hemm. Anki il-klim, per eżempju, fuq l-identità, kultant jinħass astratt. Imma meta niġu biex nitkellmu fuq fil-konkret xi kostitwixxi jew x'inhi il-ħaġa li tagħmel l-identità ta' poplu, nafu bejn wieħed u ieħor fuq ix qed nitkellmu. Jiġifieri hemm xi ħaġa li żomm il-poplu flimkien. Issa u qed jgħid li hemm xi ħaġa li żomm lir-razza umana kollha flimkien, mhux biss lil dan jew lil dak in-nazzjoni, imma lill-bnedmin kollha, l-ispirtu l-Geist huwa dik il-ħaġa li żomm lill-bnedmin kollha flimkien, li tispirhom jekk nerġgħu nieħdu l-analoġija ta' nazzjoni jew ta' pajjiż, tmexxihom il-quddiem u twassalhom biex jilħu dak li jaspiraw għalih b'ċerta ħeġġa. Mela, l-ispirtu li jaħdem fl-istorja, mhux ejna għajr, dik il-forza li timbotta lill-bnedmin il-quddiem sakemm jaslu għall-aqda finali, għall-aqda finali bejniethom meta issir il-kuxjenza sħiħa tal-libertà. Mela allura fil-bidliet kbar li jsiru fl-istorja tinsiex li Hegel qed jikteb lejliet matul u wara r-Rivoluzzjoni Franċiża. Hegel kien jara li aħna dejjem mixin il-qoddim biex naslu f'dan l-istat li għalih kien l-istat finali li fih kien jara it-twelit ta' dinja ġdida.
Jekk kien utopista f'ċertu sens?
Jekk pereżempju tara li hu kien isejjaħ il-Napoljon bħala r-ruħ tad-dinja. Kien jara, kien idealista f'da sens, iva, anzi kienu jikkritikaw għaxu kien jott dina jeliktar ħaġa stramba f'Hegel, li kien jott il-filosofija waslet fit-tmiema fizminu.
Fit-tmiema xieġifiri?
Fizminu, ġifiri Hegel jgħid il-lisa. Laħa il-ofol.
Lola.
Lola, punt, il-ofol tal-filosofija, il-uċċata tal-filosofija, waslet fil-filosofija li kien qed jipritka.
Ma kienx jibgħat biss low self-esteem.
Le, eżattament. Fatti issa meta ngħaddu biex nitkellmu fuq dak il-programm li miss, dawk li jiġu warajh li jikkritikawh jgħidu dak kif qed jitkellem fuq l-iżvilupp kontinwu tal-ispirtu fl-istorja mbagħad taqgħa waħda qed issew wasalna. Bħalma anki fl-iżvilupp politiku kien jgħid li fi żmienu taħt Frederiku tal-Prussja l-istorja kienet laħqet il-quċċata tal-iżvilupp. Taħħa.
Infakkar, il-semija taħna li infatir Joe Borch, għed nitkellem il-professur Joe Frigiri dwar l-istoria tal-filosofija għed nitiskutu il-Hegel, konna għadna kifadna ġo li Hegel kien ftit utopista għed jgħajt li imma il-kidbit tiegħu u l-iżvilupp istoriċi ta' żmienu kienu l-quċċata tal-mixja tal-umanità. Imma f'dil-mixja tal-umanità. Hemmhekk għandna post tal-individu, jew le l-kollettività importanti xi.
Anke din mistoqsija importanti ħafna. Meta taqra l-Hegel tinduna kontinwament illi għalih l-individu jisu qed jitlef l-importanza tiegħu difatti meta jitkellem fuq il-gwerer, u stess jgħidlek illi meta tħares lejn il-gwerra l-individu ma jsemmiex li tisma biss hija il-gwerra li ntrebħet, il-gwerra li ntilfet u bekk jaħseb issa. F'Hegel hemm dawn iż-żewġ ideali li hu kellu minn żożitu wara li qara lill-Rousseau li jidħol Rousseau hawnhekk. Għaliex iż-żewġ ideali li kellu f'moħħu Hegel meta kien għadu student, meta kien għadu beda l-mixja filosofika tiegħu kienu dawk. L-ewlet kellu fuq naħa l-ideal tal-awtonomija individwali. Dik kienet importanti. Għax dik ħada minn Luteru, minn Kant, minn Voltaire, minn l-Illuminizmu.
Mela individwu awtonomu.
Awtonomu. Li jista' jiddetermina lilu nnifsu u jista' jagħżel kif irid u kif jixtieq. Prinċipju tal-libertà nsejħulu aħna, imma fuq in-naħa l-oħra kellu wkoll l-idea tal-parteċipazzjoni fil-ħajja organika tal-komunità u di ġaba mill-ideal tal-istat jew tal-polis griega. F'Rousseau seta' jsib li hemm aqda ta' dawn iż-żewġ ideali, jiġifieri li inti tista' tagħmel.
L-istess u t-teżi u l-antitesi qed jisna'.
Preċiżament. Dik il-dialettika li tispira l-moviment kollu tal-ħsieb tal-filosofija hegeliana.
Interrompejtek semmejt ir-Rousseau, ħadha mir-Rousseau qed
tgħid. Iva, għaliex Rousseau jibdilek fl-istat organiku tal-bniedem li huwa ħaġa waħda man-natura. Jep jiġifieri jiddeskrivi l-bniedem fl-istat naturali, l-istat mitiku li qatt ma jeżista, imma għandek f'dawk li jitkellmu fuq il-kuntratt soċjali, jiġifieri Rousseau Hobbes u hekk. Li jimmaġinaw l-bniedem fl-istat naturali u jgħidlek dan huwa liberu daqs l-annimali l-oħra. Jikol mill-ġandar li għar li għan s-sġar u jorqot għad-del ta' s-sġar l-kbar. Viri għandu kważi kważi flok jitkellem ikanta imma huwa biċċa waħda man natura. Fejn kollox wata kulħadd, fejn m'hemmx proprjetà privata, Rousseau jgħid il-bniedem li bena l-ewwel ċint madwar biċċa art li ma kienet ta' ħadd saraqa u sar dak li beda l-proprjetà privata. Però ma hemmx mod kif issa tista' ddawwar l-arloġġ lura, jgħidlek Rousseau, il-bniedem mill-istat tal-libertà, fl-istat tan-natura, jitlaq jiġri kemm jiflaħ isub la nifs biex jintrabat bil-ktajjen f'soċjetà ċivili. Imma bl-istess mod Rousseau jgħidlek issa laqedinaw li rridu nagħmlu mhux li nippruvaw reġgħu l-arloġġ lura u mmorru lejn l-istat li konna bdejna fih, imma li nippruvaw noħolqu soċjetà differenti li tirrispetta lill-individwu li tagħtih dinjetà tiegħu forma din id-darba differenti minn dak li kien fiha qabel. Jiġifieri li jkun qed jipparteċipa b'mod attiv fil-ħajja politika. Rousseau b'hekk donnu għaqat dawn iż-żewġ elementi li tkellimna fuqhom, jiġifieri fuq naħa l-ideal tal-indipendenza, tal-autonomija, tal-libertà tal-individwu u fuq in-naħa l-oħra il-bżonn li jipparteċipa f'istituzzjonijiet soċjali. U Hegel dina għamel kapital minna bħala idea Il-mistaqsija tijak fuq relazzjoni bejn l-individu u s-soċjetà f'Hegel hija kwestjoni importanti ħafna. Għaliex? Għal Hegel, Hegel jeżalta l-istat. Min hemm irdu nibdew. Hegel jeżalta l-istat, għax Hegel jgħidlek li huwa l-istat biss li jista' jgarantilek il-libertajiet tal-awtonomija li tkellimna fuqha qabel. Għandek naturalment il-familja, is-soċjetà ċivili li jgħodda bħala pont bejn il-familja u l-istat, però huwa l-istat li fl-aħħar mill-aħħar se jiddeċidi, se jiddetermina il-protezzjoni u d-difiża tal-awtonomija tal-individwu. Ħana tu eżempju, bniedem li jitkellem ħafna fuq il-libertà tal-espressjoni. Fuq ix qed jitkellem? Jiġifieri qed jgħid li l-bniedem l-individwu għandu dritt jesprimi ruħu kif jixtieq. Imma l-espressjoni fiha nfisha x'tindika? Tindika gazzetta, tindika meeting pubbliku, tindika xandir. Jiġifieri l-espressjoni tagħmel sens biss f'komunità, jiġifieri jiena ngħid il-libertà tal-espressjoni tiegħi tfisser li jiena fis-soċjetà li qiegħed fiha nista' nesprimi l-ħsibijiet tiegħi, l-opinjoni tiegħi, ma tagħmilx sens mingħajr referenza lejn xi ħadd ieħor.
Ok, jiġifieri mhux il-komunità hawnhekk l-istat, jiġi l-apparat politiku qed ngħidu.
L-apparat politiku huwa dana Hegel huwa verament jidolizzah l-istat, irridu ngħidu kollox għax din hija ħaġa li meta niġi biex nitkellmu fuq Marx.
Hija l-perikli tagħha.
Perikli kbar, għaliex ferik li kbar, għaliex altru tajt l-interessi tijak ma jistawx jiġu salvagwardjati mingħajr l-istat, u altru tajt l-interessi il-bżonnijiet il-drittijiet tal-individwi huma identiċi ma rrida tal-istat. Issa Hegel din ħaġa jagħmilha bħalli kieku kienet l-istess ħaġa, ġifieri inti għandek tobdi l-istat għax huwa l-istat li qed jiggarantilek dawn u li qed jagħmel dawn id-drittijiet possibbli. Ħaġa oħra interessanti. Fuq id-dialettika. Kant kien wieħed minn dawk illi kien jiddefendi speċi ta' League of Nations, l-għaqda bejn in-nazzjonijiet, u kien jiddefendi wkoll l-idea tal-paċi perpetwa. Kif tista' tara u tinduna minn dak li jedna fuq Hegel li jrid din id-dialettika li qis li jobis mill-konflitt bejn l-idejat li jsir il-progress, Hegel kien favur il-gwerra.
Isma.
Hegel,
inti
kompletament kontra Kant fuq din il-ħaġa, għax jgħidlek illi hija biss il-gwerra li żomm lill-bnedmin fuq ix-xwieq. L-istat jieħu forza ġdida meta qed jopponi stat ieħor għal Hegel, difatti jgħidlek li kieku ma jkunx hemm ir-rieħ, li kieku ma jkunx hemm ir-rieħ li qalleb il-baħar, li kollok huwa l-maqjat. Allura hu rrieda l-gwerra biex iqajjem lil l-nies, l-poplu, l-membri ta' nazzjon, jirġa' jġibhom f'sensihom, ma jħallihomx fl-istat letarġiku bħalli kieku l-istat tal-paċi perpetwa, li huwa l-istat għalih tar-raqda perpetwa. Difatti din il-ħaġa jekk kif attenti fiha l-perikli tagħha.
Ċiku ħanajlek dan huwa sweet music biex nuża frażi Ingliża l-udnej tad-dittaturi.
M'hemm l-ebda dubju u kif taf inti ħafna gvernijiet jagħmlu użu minna dil-idea. Jekk inti għandek problema d-dar, problema d-dar, jekk inti għandek problema f'pajjiżek, l-aħjar mod kif tnessi lin-nies fuq dik il-problema hi li tiġi qed ma' pajjiż ieħor. Iri.
Naraw fl-istorja tal-bniedem juża ta' strateġija tad-dittatur.
U miex tad-dittatur biss, sfortunatament, imma hija strateġija li twassal biex jerġa' jitwieled dak l-ispirtu nazzjonalistiku li għal Hegel kien importanti ħafna biex inti terġa' tħoss ruħek parti minn dik il-komunità li tgħix fiha.
Imma ġifir ma kienx jiżdi l-gwerra l-akbar għadu tal-umanità?
No, assolutament le.
Ċaħda tal-umanità?
Assolutament le. U kien jiżdi l-idea tal-paċi perpetwa bħala stat tal-letarġija perpetwa. U kien jħoss li l-istorja mxiet il-qoddim bil-gwerer. Assolutament għandek raġun. Biżejjed taħseb l-użu li għamlu minn din l-idea, per eżempju n-Nażisti, l-użu li għamel minn din l-idea Hitler. U din kienet idea li kellha l-eruq tagħha f'Hegel.
Wasalna fit-tmim tal-programm, ma xtaqt Ek namel dal-punt, xan taħt nitkellmu fuq l-idealisti ġermaniżi u kon semmejna l-Schelling li konna għamilna parti fuq xi ħajt fuq l-arti u fuq ir-reliġjon. F'Hegel insibu xi ħaġa simili fuq l-arti fuq ir-reliġjon jew differenti minn Schelling.
Jagħti importanza kbira għaliex għal Hegel l-arti u r-reliġjon u l-filosofija huma attivitajiet tal-ispirtu li jimmanifestaw il-libertà għax jippruvaw jibnu mill-ġdid ir-rabti tagħna mad-dinja li ddawwarna wara li konna ilna sekli sħaħ. Mifrudin jew alienati minna. Sa' l-arti u r-reliġjoni għamlu dan parzjalment għaliex juru din ir-rabta b'mod simboliku. Waqt li l-filosofija għal Hegel twassalna biex naraw il-verità b'mod dirett mingħajr metafori jew simboli.
Jiġifieri Hegel ma kellux filosofija li kienet twarrab jew ġenneb
il-reliġjoni. Kien jarrom bħala passi stadji fl-iżvilupp tal-ispirtu assolut fl-istorja tal-bniedem.
Dak il-kumment inaslu fit-tmiem tal-programm tagħna illum, naturalment il-ġimgħa d-dieħla nkomplu fuq Hegel li ma naraw ukoll. Il-Marx li għandu dejn kbir lej Hegel ħafna minnu, imma biddel affarijiet ukoll naraw imbagħad il-materjaliżmu storiku tiegħu kif żviluppa. Jien Fadda Joe Bort flimkien mal-professur Joe Friġieri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu In-niżġa tal-filosofija Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri Prezentazzjoni ta' Father Joe Borch Il-programm li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.